Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! În această seară o așteptăm în studioul Radio România Cultural pe doamna Corina Șuteu, ministrul culturii, cu care ne-am propus să discutăm, între altele, despre unde va fi găzduită sculptura Cumințenia Pământului de Constantin Brâncuș și despre tezele patrimoniului cultural. Rămâneți pe frecvențele Radio România Cultural. Ne puteți asculta și pe internet la adresa www.radioromaniacultural.ro. Se va întâmpla cu sculptura lui Constantin Brâncuș, Cumințenia Pământului, odată achiziționată? Care sunt mizele adoptării tezelor patrimoniului cultural? Ce vizează proiectata lege a cinematografiei? Despre toate acestea intenționăm să discutăm astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este doamna Corina Șuteu, ministrul culturii. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! V-am regăsit!
S-a discutat intens despre unde ar trebui să fie găzduită sculptura lui Constantin Brâncuș, Cumințenia Pământului. A existat varianta Muzeul Satului, dar a stârnit reacții aprinse această idee. S-a vorbit despre găzduirea ei temporară în mai multe muzee, iar ieri a ajuns la Muzeul Național de Artă. Unde va fi, de fapt, amplasată această sculptură și cum va fi pusă ea în valoare?
Deci, în acest moment, discuția pe care am avut-o cu Muzeul Național de Artă, cu directorul muzeului și cu arhitectul Attila Kim, care este cel care m-a conseiat în tot acest proces, în fine, a fost un proces destul de complex, dar aș vrea să spun, de fapt, mai multe lucruri. Haide să răspund altfel. În primul rând, mi se pare extrem de important că societatea românească a devenit extrem de reactivă în sensul în care își spune punctul de vedere în grupuri mai mult sau mai puțin specializate despre domenii care sunt foarte, foarte, foarte importante la un moment dat sau despre subiecte care sunt foarte importante în spațiu public. Pentru mine a fost un semnal faptul că dintr-o dată lumea a reacționat extrem de puternic la ideea cu Muzeul Satului și m-a ajutat.
Cum vă explicați faptul că o discuție care ar fi trebuit poate purtată la nivel de specialiști, de muzeografi, a intrat cumva în spațiul public și a intrat în foarte mare forță?
Pentru că, tocmai mi-a explicat asta prin faptul că, dintr-o dată, cred că, în sfârșit, vocea societății a început să se simtă puternică, a început să își dea, adică cetățenii încep să înțeleagă că, de fapt, ei au o putere de expresie, ei au o voce și că vocea lor contează și cu cât vocea lor e exprimată, cu cât ea e în contradicție cu alte voci și, din nou, iată, toată polemica și toată dezbaterea în jurul achiziționării Cumințeniei Pământului, întregului proces de subscripție publică, toate aceste dezbateri, de fapt, fac foarte bine societății, pentru că îi învață pe oameni să dezbată, sau cel puțin eu așa sper, sigur, încă nu avem această practică, dar chiar dacă deocamdată opiniile sunt foarte polarizate, ele mă fac să gândesc că este o reactivitate extrem de puternică și, așa cum ați spus, e momentul în care, iată, se propune o idee ca în momentul ăsta cumințenia Pământului să se mute la Muzeul Satului și dintr-o dată există o reacție publică foarte mare. Asta înseamnă că întregul proces de subscripție publică ce a făcut a determinat un sens al apartenenței. Până la urmă avem dreptul să ne exprimăm și pentru că a existat un apel public foarte, 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 foarte amplu. Da? Deci asta ar fi un prim lucru. Al doilea lucru, mi se pare important de știut că dorim să reconfigurăm, deci cumințenia Pământului, tocmai pentru că a fost subiectul unui proces atât de complex, care a antrenat atât de multe și diverse forțe din societate, cred eu că e important de spus că va fi amplasată într-un spațiu reconfigurat, același spațiu în care este sala Brâncuș, există sala Brâncuș în Muzeul de Artă, va fi totuși renovată, ea va fi repusă în formă, în așa fel încât cumințenia să intre acolo într-un nou spațiu, într-un anumit fel, dar ceea ce ne propunem și ceea ce doresc să propun muzeelor este ca în momentul în care ea va fi instalată, ulterior să fie itinerată, dar să fie itinerată nu scoasă din context. Însuși modul în care ea va fi amplasată în această sală Brâncuș va reprezenta și un parcurs pedagogic pe care dorim să-l gândim împreună cu directorul muzeului ca pe un parcurs în care dintr-o dată redescoperirea lui Brâncuș să fie și o redescoperire a unei anumite perioade din arta românească, a unei anumite perioade din arta europeană, adică să readucem și publicului posibilitatea de a se uita, publicului muzeelor, posibilitatea de a se uita la operele de artă și ca la un parcurs pedagogic. Pentru că noi deocamdată în muzee, cum să spun, suntem prizonieri acestei optici prin care cei inițiați știu despre ce e vorba, cei neinițiați oricum nu au neapărat programe dedicate. Ori asta va fi și o, cum să spun, o premieră în acest domeniu. Și nu mă pot abține să nu spun că, deși știu că nu sunt în acordul multor oameni și multor specialiști și multor experți și a muzeografilor și a curatorilor, ideea cu Muzeul Satului, dacă ar fi fost corect contextualizată, cred că era o idee curajoasă și interesantă și care ar fi permis un tip de dialog între operă și un muzeu care la rândul lui, și mă refer aici la Muzeul Satului, la rândul lui când este acuzat de folclorism și de un anumit tip de abordare, poate că prezența cumințeniei Pământului i-ar fi dat o altă, ar fi provocat o nouă provocat și acolo o dezbatere în jurul Muzeului Satului, care, trebuie să recunoaștem, rămâne cel mai vizitat muzeu din România la ora asta.
Doamnă Corina Șuteu, acum o lună Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică tezele prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural Național. Elaborarea acestui cod face parte din programul de guvernare. De ce este nevoie de un cod al patrimoniului cultural?
E nevoie de un cod al patrimoniului cultural pentru că este nevoie, în primul rând, pentru patrimoniu întotdeauna, de o reglementare unitară, corelată și care aduce, de fapt, o sinteză a tuturor elementelor care privesc patrimoniul. În măsura în care într-o țară tu ai un patrimoniu important, care este patrimoniul nostru, în măsura în care acest patrimoniu la ora actuală nu este încă nici măcar hartat în totalitatea lui și în măsura în care vedem că avem o serie de disfuncționalități în felul în care noi putem interveni în modul în care e restaurat patrimoniul și putem să îl determinăm ca pe un patrimoniu important în diversele zone ale României, noi avem nevoie de o reglementare care e exhaustivă. Da? O reglementare exhaustivă înseamnă, este o reglementare care trebuie să se bazeze pe un număr de principii. Aceste principii sunt enunțate de către tezele patrimoniului. Deci tezele patrimoniului sunt cele care, de fapt, explică filozofia de la care pornește, de fapt, redactarea codului. Da? Iar codul patrimoniului privește în continuare, primește ca urmare a acestor teze, ca urmare a adoptării acestor teze, pe care sperăm să le adoptăm anul acesta, pentru că munca la Godul Patrimoniului este o muncă de detaliu condusă de comitete de experți care se opresc la fiecare dintre elementele care privesc restaurarea, reconfigurarea peisajului, protecția peisajului, modul în care un element de patrimoniu se înscrie într-un anumit istoric și are un anumit mod de a funcționa astăzi în spațiul comunității căreia aparține. Deci, principiile sunt enunțate de către tezele patrimoniului și odată adoptate, aceste principii vor sta la baza reglementărilor pe care le vor lista toate detaliile pe care Codul Patrimoniului ulterior le va conține. Este o muncă extrem de laborioasă. Codul Patrimoniului a fost de mai multe ori întrerupt, munca la Codul Patrimoniului a fost de mai multe ori întreruptă și ceea ce se întâmplă acum este că am încercat să dinamizăm cât am putut de tare munca la cod, să avem un responsabil de comisie, un președinte de comisie, care este Andrei Crăciunescu, care reușit să până astăzi să aibă o activitate extrem de intensă în a dinamiza aceste comisii și împreună cu secretarul de stat Oana Bogdan să avanseze mult mai mult decât am făcut-o până acum în elaborarea codului. Noi sperăm că în 2017 acest cod va fi și el adoptat și din acel moment vom avea o legislație unitară, corelată și pertinentă pentru patrimoniu.
Ministerul Culturii a lansat și un nou concurs pentru ocuparea funcției de manager al Muzeului Național al Țăranului Român. Este al treilea concurs în 6-7 luni. Ce se întâmplă acolo?
Ce se întâmplă acolo este într-adevăr un caz complex. Am să spun lucrurile pe scurt. Noi am avut, după cum știți, corpul de control al primului ministru care ne-a oferit o serie de concluzii și printre concluziile corpului de control a fost aceea că sugerează pentru o clarificare definitivă a situației și pentru a evita elemente care în cazul primelor două concursuri au pus la îndoială modul în care aceste concursuri au avut loc, reorganizarea unui al treilea concurs. Acum, sigur că eu ca ministru am considerat că aceste concluzii ale corpului de control, care a efectuat o muncă extrem de detaliată și de profundă în privința modului în care cele două concursuri au avut loc, am ținut cont de aceste recomandări și am considerat că asta ar fi varianta cea mai bună, cea mai solidă pentru a ne asigura de corectitudinea modului în care managerul este numit. Ce aș vrea însă să spun este că în cazul managerului Virgil Nițulescu, eu am avut un demers de a înțelege de asemenea ca răspuns la o serie de memorii care mi-au fost făcute de către un număr de angajați ai muzeului anterior. Am vrut să înțeleg ce răspuns poate să dea domnia sa la niște întrebări de o anumită gravitate care priveau managementul muzeului. Cum eu consider că el nu a dat răspunsurile pe care le-am solicitat, consider că există suspiciuni în privința, într-adevăr, a unor afirmații care sunt făcute în acele memoranduri. Pentru mine, acelor memorii adresate ministrului, pentru mine cea mai bună și corectă decizia în momentul de față a fost aceea, pe de o parte, de a ține cont de unele recomandări ale corpului de control și, pe de altă parte, de a da posibilitatea muzeului și de a oferi ocazia unei persoane pe care care face parte din personalul specializat al muzeului, de a dezvolta în muzeu o linie de acțiune, o linie de activitate care să fie conformă, poate cu mai conformă cu istoricul acestui muzeu, cu modul de abordare pe care l-a avut Horia Berna. Mi s-a părut că, din punctul ăsta de vedere, este un moment intermediar de care muzeul avea nevoie după tensiunile din lunile trecute.
Doamnă Corina Șuteu, ați lucrat și la un proiect de modificare a legii cinematografiei. Care sunt schimbările cele mai importante pe care le propuneți?
Proiectul de modificare a Ordonanței 39 este un proiect în care a avut ca scop, pe de o parte, diversificarea surselor de finanțare ale fondului cinematografic, pe de altă parte, încurajarea producției tinerilor și a debutului, și în formula în care a ajuns acum, el se referă foarte mult și la o modificare legată de Arhiva Națională de Filme, atât cu Arhiva de la Sahia, cât și cu Arhiva Națională de Filme. Noi am operat împreună cu consilierul meu Andrei Rus o serie de acțiuni extrem de vaste pentru Arhiva Națională de Filme. Au fost făcute studii atât de experți străini, cât și de experți cât și de o serie de cineaști, un grup de cineaști care au participat pro bono la realizarea unor rapoarte despre situația actuală a arhivei, nu? Pentru că arhiva, până la urmă, de foarte mulți ani, era un element mort, inert. Ori o arhivă de filme care deține adevărate comori, pot să vă spun acum, după ce am avut ocazia să citesc rapoartele celor care au fost acolo, ne dăm seama că această arhivă poate să fie o resursă extraordinară pusă în slujba educației, pusă în slujba distribuirii filmului românesc și european în cu totul și cu totul alt context, și poate să reprezinte o entitate activă nu numai de conservare, ci și de educare și de promovare a filmului în Europa și în România.
Există modele în Franța de tipul acesta, exact. Cu o arhivă foarte activă și foarte prezentă în viața publică, în viața
culturală. Italia,
pot fi folosite aceste modele în România?
Da, cred că pot fi folosite, și de aceea noi am apelat atât la rețeaua arhivelor cinematografice din Europa, cu care am reintrat în legătură, cât și la expertiza franceză în mod special, pentru a putea înțelege în ce fel, încet, încet, pe termen mediu și lung, această arhivă poate să își recâștige o identitate în interiorul sistemului cinematografic. Și aici, repet, tocmai pentru că m-ați întrebat și despre ordonanță, ordonanța, adică modificările legislative pe care am dorit să le aducem împreună cu echipa mea, lucru pe care l-am făcut la salile de cinema. Trebuie să vă spun că RADEF-ul, o problemă care iarăși e o problemă veche, moștenită, în acest moment Corpul de Control al Primului Ministru se va duce să facă un control la RADEF, pentru că noul Consiliu de Administrație, pe care am reușit să-l numim în acest an prin concurs, o parte din el demisionează, tocmai pentru că își dă seama că de fapt capacitatea lui de a acționa într-o situație în care e foarte greu, există foarte multe blocaje, are nevoie de o studiere a situației, de un audit foarte serios pentru a putea rezolva această problemă a salilor de cinema. Noi nu putem să avem o adevărată exploatare a filmului românesc și european, nu putem să relansăm circuitul de săli de cinema de artă decât dacă clarificăm problema RADEF și dacă dăm posibilitatea autorităților locale să investească în aceste săli pentru ca ulterior autoritatea centrală, CNC-ul de asemenea, să poată interveni cu expertiză pentru ca aceste săli să aibă o programare de film european și românesc corespunzătoare. Deci aici e vorba despre o abordare complet sistemică a ceea ce se întâmplă în industria cinematografică astăzi în România. Și poate că dacă o serie dintre inițiativele acestea nu le voi putea finaliza și nu le vom putea finaliza până la sfârșitul mandatului, cel puțin am făcut, cred eu, lumină, am hartat, am mapat, am adus la iveală, am scos la iveală care sunt problemele cele mai importante, și pe o serie dintre ele le-am rezolvat. Și trebuie să spun că din punctul ăsta de vedere, Sahia Film, RADEF, dar și partea de grup de lucru care s-a ocupat de discuția legată de legea cinematografiei, au fost cel puțin trei elemente esențiale, plus convenția pe care am semnat-o cu CNC-ul francez, între CNC-ul românesc și CNC-ul francez.
Pe scurt, doamna Șuteu, cum pot fi încurajați difuzorii de film să difuzeze mai multă creație românească sau mai multă creație europeană?
Difuzorii de film sunt încurajați, sunt unele dintre prevederile pe care le-am pus în aceste modificări. Nu pot să fie încurajați decât prin stabilirea. Ei pot să fie încurajați în multe feluri, dar noi credem că modul cel mai eficient este acela de a stabili o serie de cote prin care ei să fie obligați să difuzeze film. Dar, vedeți, problema este foarte complexă. Cum stabilești aceste cote? Cum faci ca aceste cote ale filmului românesc și european să fie, să existe la ore de difuzare care să fie ore bune de difuzare, în care cum convingi sălile de cinema că dacă distribui film european ele nu, sau românesc, el nu vor pierde bani, pentru că ar pierde, dacă ar distribui aceste filme la ore foarte bune, nu-i așa, ar putea distribui filme care au un box office mult mai important. Deci toată asta e o problemă complexă și aici iarăși există opinii diferite. Noi am optat pentru această idee a cotelor, dar cred că în continuare nu e numai o problemă de săl de cinema și de exploatare. Convind faptul că la un moment dat, printr-un anumit tip de act de politică publică, convingi distribuitorii să distribuie film românesc și european, trebuie să se combine cu o capacitate de producție foarte mare, trebuie să ai ce tip de film de calitate să distribui, trebuie să se combine cu o capacitate de programare foarte inspirată, nu, să ai programatori care să știe cum și ce să programeze, și trebuie să ai o educație în rândul publicului, în așa fel încât publicul, prin prezența lui, prin dorința lui de a vedea film european și românesc, să încurajeze acești distribuitori să distribuie acest film.
Parlamentul a adoptat recent o lege care elimină 102 taxe, inclusiv taxele radio TV. Asta înseamnă că radioul și televiziunea publice vor fi susținute de la bugetul de stat. Cum vedeți această măsură?
Eu cred că premierul și-a exprimat punctul de vedere și nu pot decât să spun că punctul domniei sale de vedere este și punctul de vedere al guvernului.
Doamnă Corina Șuteu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine pe mâine seară!